Ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu täällä jälleen äänessä. Ihana, että oot kuuntelemassa. Ihana, että oot olemassa. Kiitos myös kaikille kuulijoille ihanista palautteista, mitä mä aina joka kerta saamaan. Me en ole unohtaa kiittää. Pakko tämän lähetyksen alkuun kiittää se, että se on äärimmäinen merkitys, miten te tuette mua ja ootte rukoillut tämän ohjelman puolesta ja ootte läsnä ja ootte siellä, että mä en tee tätä tyhjille korville, vaan ihmisille, jotka todella kuuntelee. Kiitos siitä valtavasti. Tänään mulla on vieraana Laura Eklund, joka on Rehabin läheisterapeutti. Laura, tervetuloa.
Kiitos, Jippu.
Mun ja Lauran historia on semmoinen, että mä tutustuin suhun noin 3 viikkoa sitten, enkö niin?
No, noin suurin piirtein.
Mä kerron teille sen verran, että mä hakeuduin Rehabin läheishoitoon sen seurauksena, että mulla oli taas aktivoitunut liian työn tekemisestä monia semmoisia vanhoja traumoja ja riippuvuuskäytökseen liittyviä ongelmia. Tällä kertaa ne ei ollut päihteistä eikä ne ollut ihmissuhderiippuvuuksia, mutta ne liittyi syömiseen muun muassa. Sitten mä soitin Lauralle, tämä Laura varmaankin soitti mulle, kun mä yhden ystäväni kautta sain tiedon tästä ja hoidosta. Ja se rauhoittelevalla äänellä mulle puhelimessa sanoit, että hei, että meillä ei periaatteessa olisi välttämättä tilaa tässä, mutta jotenkin mulla on nyt sydämessä semmoinen olo, että tuu vaan tähän nyt, tähän hoitoon. Että eiköhän sieltä sulle yksi paikka järjesty. Ja mä olin ihan mielettömän helpottunut. Mä seisoin Turun linja-autoasemalla ja sitten mä soitin mun miehelle, että hei, mä pääsen sinne hoitoon. Ja aluksi mä koin hieman häpeää, että tällainen 4 vuotta raittiina ollut ja nykyään oikein uskovaiseksi tituleerattu evankelista, niin soittelee johonkin läheisriippuvuuslaitoksiin ja hakee itselleen akuuttia apua siksi, että ahmii itsensä täyteen suklaata. Mutta sä rauhoittelit mua ja sanoit, että joo, että nämä on ihan tyypillisiä alkoholistiperheen lapsen oireita. Että yksi niistä on yleensä syömisäiriö ja joku voi olla tämmöinen narsistinen käyttäytyminen ja muuta. Eli tällainen pohjustus teille siitä, miksi Laura on tänään tässä mun ohjelmassa, koska Laura toimi mun terapeuttina 10 päivää tässä intensiivihoidossa ja mä haluan nyt esitellä teille kuulijoille, mitä tämä Minnesota, sanotaankohan sitä Minnesota-mallisiksi läheishoidoksi, onko se näin?
No joo, siis 12 askeleen viitekehyksellä me tätä läheishoitoakin tehdään ja Minnesota-mallisesta päihdehoitolaitoksesta on kyse. Ehkä mä enemmän itse tykkään puhua siitä, että kun alkoholismi on koko perheen sairaus, mikä vaikuttaa niin kuin koko perheen dynamiikkaan, se, että yhdellä päihteet vie siellä ja ihmiset siinä ympärillä sairastaa sitten monin tavoin. Ja aika tyypillistä on myöskin se, että kun on kyse vaikka just alkoholistien aikuisista lapsista esimerkiksi, niin
esimerkiksi vaikka, minusta.
Niin, vaikka ne semmoiset viinahuuruset vuodet olisi jäänyt jo kauas taakse sinne lapsuuden kotiin, että ei se välttämättä niin kuin päihde varsinaisesti niin kuin näyttele enää niin kuin minkäännäköistä roolia aikuisen ihmisen elämässä siinä kohtaa, mutta kuitenkin tietyt asiat, tietyt toimintamallit juontaa juurensa sieltä lapsuudesta, johon edelleen niin kuin sitä vyyhtiä saattaa olla purettavana siellä aika paljonkin. Siitä huolimatta tosiaan, että vaikkei se enää se ilmiö siinä niin kuin konkreettisesti olekaan. Se on useasti helppo ymmärtää se, että totta kai niin kuin silloin kärsitään siitä päihderiippuvuudesta ja niin kuin, että läheisetkin kärsii silloin, kun se on saman katon alla ja samassa perheessä eletään kaikki. Mutta kun oikeasti se kyllä kantaa niin kuin hyvin pitkälle senkin jälkeen, että kyllä se, niin kuin mä sanon useasti, että se lapsi voi lähteä siitä kodista, mutta ei se koti lähde siitä lapsesta ja se lapsi kasvaa aikuiseksi.
Haju jää.
Joo, ja helposti siinä käy myöskin niin, että ne samanlaiset toimintamallit myöskin viedään sitten eteenpäin niin kuin omille lapsille, mikä on aika surullista.
Mm. No mulla varmaan justiinsa on kyse siitä, että mä oon, niin kuin julkisuudessa tiedetään, niin kasvanut alkoholistikodissa ja siitä ollaan vapauduttu. On raitistuneita vanhempia ympärillä, jotka on käyneet tätä 12 askeleen ohjelmaa jo monia vuosia ja ei ikään kuin ole näköpiirissä tällä hetkellä semmoista niin kuin käyttävää ihmistä tai sitä kotia. Mutta yhtäkkiä mä huomasin, että vaikka mulla on kaikki hyvin, mä oon äiti ja mulla on raitis mies ja mä oon itse raitis, niin mä oon, kuitenkin mun käytös oli jollain tavalla niin kuin itsekeskeistä ja pakonomaista ja tällä kertaa se oireili sitten niin kuin tämän syömisen ja syömisongelman ympärillä, mutta sen alla olikin kysymys paljon vakavimmista asioista ja kun mä lähdin sinne hoitoon, niin vaikka mulla oli paljon pohjalla tietoa ja taitoa, niin kyllä se kuitenkin avautui mulle ihan uskomattomalla tavalla ja mä oon niin kuin saanut sitten tästä suklaastakin vapautua, eli tämän hoidon jälkeen olen edelleen raitis syömishäiriöinen, eli en ole yhtäkään palaa, voitte naureskella tosiaan, mutta Laura voi todeta, että tota, ei siellä mä en ollut se, joka kauheasti nauro.
No joo, kyllä.
Terapeutinahan sulla on se ongelma nyt tässä haastattelussa, että sä oot vaitiolovelvollinen mun niin kuin hoidosta, mutta se saa täydellisesti vapauden siitä nyt, koska mä haluan, että nämä kuulijat pääsee lähelle tätä hoitoa mun, vaikka mun tarinani kautta. Mutta kerron vähän kuitenkin nyt ihan peruspiirteittäin, mistä on kyse tästä läheishoidosta, mihin se perustuu ja mikä oli tämä hoito, minkä mä kävin. Anna ihan tällainen lyhykäinen info kuulijoille siitä. Ei tarvitse olla lyhytkään, mutta että semmoinen paketti.
Joo, eli rehabin läheishoito, se lyhykäisyydessään on se otsikko, minkä alla tässä mennään. Ja päihdehoitoa meillä tehdään, niin kuin se on se varsinainen juttu, minkä ympärillä niin kuin rehabi pyörii, päihdehoitolaitos se on. Mutta tosiaan, että kun me kohdataan alkoholismi koko perheen sairautena, niin me myöskin hoidetaan ihan koko perhettä ja kaikkia muita, kaikkia läheisiäkin myöskin siinä sitten sen alkoholistin ympärillä. Ja sitten joskus on myöskin sellaisia tilanteita, että esimerkiksi ei ole mahdollisuutta vaikka läheiselle päästä sen päihdehoidon kautta läheisviikonloppuun ja sitä kautta niin kuin sen avun piiriin, niin meillä on myöskin mahdollisuus sitten toista kautta päästä läheistenkin nykyään vaan pelkästään itteensä hoitamaan. Jos esimerkiksi on vaikka sellainen tilanne, että oman elämän alkoholistit on vaikka kuolleet jotain muuta tällaista. Läheiset on nimenomaan niin kuin ihan yhtä lailla kiinni siinä alkoholismin paketissa ja tarvii myöskin hyvin useasti apua itselleen, että kaikki läheiset, jotka elää päihderiippuvuuden ympärillä, niin ihan varmasti jollain tapaa myöskin niin kuin kärsii siitä päihderiippuvuudesta ja sen ilmiöistä. Monille sitten on se, että jos esimerkiksi tulee vaikka nyt rehabin läheisviikon loppuun ja osallistuu siihen ja saa siellä vähän purkaa niitä päällimmäisiä fiiliksiä. Ja
voit kuulijalle kertoa, mikä on rehabin läheisviikonloppu.
Joo, eli päihdehoidon kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna niin meidän asiakkaan läheiset kutsutaan myöskin sitten sinne meidän hoitokeskukselle viikonlopuksi ja silloin he saavat kuulla infon siitä, että mistä päihderiippuvuudessa on kyse. Sitten siihen lähes viikonloppuun kuuluu mukaan myöskin konfrontoivat osiot, missä kerrotaan. Sitten läheiset saa mahdollisuuden kertoa siitä tälle päihderiippuvaiselle, joka meillä hoidossa silloin on, että miltä heistä on tuntunut se päihteiden käyttö.
Ja se on tähän tietysti mun täytyy muuten sanoa, että mä istuin tällaisessa rikkomatta mitään, etten saisi sanoa niin omista kokemuksista käsin, vaan se, että kun mä olin tullut tänne hoitolaitokseen ja niin mä olin ollut yhden yön siellä ja mä olin itse ihan henkisesti riekaleena omien niin kuin kamppailujen ja väsymysteni kanssa ja sitten mä tulen tämmöiseen ensimmäiseen läheiskohtaamiseen, missä siis päihderiippuvainen, joka on hoidossa, istuu tuolilla ja häntä vastapäätä istuu esimerkiksi hänen äitinsä tai hänen vaimonsa tai hänen 4 lasta tai mitä lapsia. Ja he saavat niin kuin kertoa tälle vuosia ryypänneelle isälleen tai vuosia ryypänneelle puolisolleen, miltä heistä on tuntunut. Ja se huuto ja itku, mikä ei lopu siinä. Ja mä istun siinä tuolissa ja mä itken niin paljon, että mun räkä niin kuin mulla valu pitkin niin kuin. Ja mä mietin, mulla kävi kaikki tunteet, eikö toi idiootti ymmärrä, että se on tuhonnut ne lapset ja omalla tavalla. Ja sit joutuu nörtymään se, mutta hei, mähän on itse ollut myös tää käyttävä ja tää julma, jota, että tos voiskin istua meidän äiti, tos vois. Eli omalla tavallaan tää tämmönen shokkiterapiamalli, mitä te käytätte, kutsutte, sillä on ilmeisesti oma nimikekin, on se niin kuin todellisuusterapia.
Joo, kyllä se on nimenomaan sitä todellisuusterapiaa. Ja sehän se ongelma onkin, että kun riippuvuuksia sairastetaan, niin siinä tuppaa käymään niin, että menee niin kuin korvat kiinni, eikä pysty oikein niin kuin näkemään ja kuulemaan. Että kyllähän läheiset yleensä on ennen niitäkin viikonloppuja useasti niitä samoja asioita kertoneet, mutta kun sairaus pitää vähän huolen siitä, että ne ei oikein mene perille, niin sen takia myöskin tuommoista osioa tarvitaan. Ja se on ihan äärettömän vapauttava myöskin, että totta kai siis se, että siellä on paljon negatiivisia tunteita läsnä ja itketään ja räytää, välillä huudetaan, välillä toisaalta useasti hirveän puhuttelevaa on myöskin se hiljaisuus.
Ja se, että joskus ei kukaan saavu paikalle, joo, niin ne on ehkä kamalimpia.
Niinpä, joo, ei sitä kovin iloinen osaa olla, että sitä saa niinku itse vapaa viikonlopun siinä vaiheessa, kun kukaan ei tule paikalle, mutta se on aika karmivaa.
On juonut kyllä omat läheisensä.
Joo.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana mun on Laura Eklund, Rehabin läheisterapeutti, joka toimi muun muassa mun terapeuttina Rehabissa, kun olin läheisjaksolla 10 päivää tässä muutama viikko sitten, jonka inspiroituneena Laura on nyt mun vieraanani. Jäikö sulla lause kesken?
En muista. Okay. Mutta ihan läheisviikonlopuista voisin sen verran vielä jatkaa, että myöskin se, että puretaan niitä, että miltä se on tuntunut se päihteiden käyttö läheisistä. Läheiset saa kertoa sen ääneen, mutta sitten myöskin se, mikä on mun mielestä se kantava voima sinne tulevaan, on se, että käydään läpi sitä, että mitäs tästä eteenpäin ja mitä sitten niin kuin päihdehoidon jälkeen ja minkälaista se sitten on, kun se raitis ihminen tuleekin hoidosta kotiin. Ja myöskin tosi paljon sitä, että mitä läheisten niin kuin itse täytyy alkaa tekemään. Mä kyselen läheisiltä sen viikonlopun aikana, sunnuntaipäivän aikana, mikä on sitten taas se päivä, että käydään niitä vähän niin kuin nyt tulevaan liittyviä asioita läpi, niin kysyn ihan semmoisen yksinkertaisen kysymyksen, että mitä sulle kuuluu? Ja mä aika monesti saan vastaukseksi sellaisia vastauksia, että mä en ole vuosiin edes miettinyt, mitä mulle kuuluu, koska se on niin kokonaisvaltaisesti täyttänyt oman elämän se kaikki siitä kaaoksesta, siinä selviäminen, siinä pärjääminen ja jotenkin semmoisten arkisten asioiden suorittaminen ja kaikilla voimilla sen yrittäminen, että josko me nyt saataisiin niin kuin toi tyyppi raitistumaan,
että kun uskon, että kuulijoissakin on ihmisiä, jotka on elänyt tämän ilmiön ympärillä, niin monesti mäkin mun työssäni niin tulee paljon rukoiltavaksi ihmisiä, että voi kun se raitistuisi se mun puoliso tai muuta, kun ehkä se ydin olisikin se, että vaikka hän ei raitistuisi, niin mulla on kuitenkin oikeus mun elämääni. Kerro vähän läheisterapeuttina myös, että miten sä määrittelet läheisriippuvuuden. Nyt monet kysyy, että mikä tämä tämmöinen termi on.
Mä en oikein välttämättä edes tykkää siitä sanasta niin kuin läheisriippuvuus, koska se on kuulostaa jotenkin säälittävältä. Mm-hmm. Että mä koen ensimmäistä kertaa itse kuullut läheisriippuvuudesta ja puhuttiin läheisriippuvaisista, niin mä mietin, että no ihan mitä tahansa niin kuin muuta mieluummin. Että mä otan minkä tahansa diagnoosin mieluummin kuin läheisriippuvainen. Että sehän on niin kuin maailman säälittävin otus ja niin kuin jotenkin.
Älä jätä niin, minua.
Joo, ja sitten se vielä, että kun mä en niin kuin itteeni löytänyt sellaisesta tyypistä, joka niin kuin sairaaloisesti takertuisi johonkin ja niin kuin olisi semmoinen alistuva ja näin poispäin. Että miten se voiko se pitää sitten mun kohdalla paikkaansa. Mutta joo, se oireilee vähän, tulee pintaan eri lailla erilaisilla ihmisillä. Se, mitä se tekee, on se, että se sotkee ihmisen käsityksen omasta itsestään. Että sitä alkaakin olla niin kuin heijaste omasta ympäristöstään. Että oman arvon tunto ja se, miten niin kuin itsensä kokee, itsensä näkee, elämän näkee, niin alkaa ollakin niin kuin toisten käsissä. Ja ehkä noin se voisi määritellä, mutta jos ajattelee siellä justi konkretian tasolla, niin sitä se sitten käytännössä on, että ei edes muista kysyä itseltään, mitä mulle kuuluu. Ei edes oikein muista ajatella sitä, että ne toisten ihmisten halut ja tarpeet ja toiveet menee oman itsen edelle. Ja Ja sitten taas toisaalta siinä on myöskin se semmoinen puoli, että vaikka itse näkee ja kokee sen niin, että tekee koko ajan niin kuin jotenkin uhrautuu myöskin niin kuin toisten eteen, niin kyllähän me läheisriippuvaiset, kun läheisriippuvuutta sairastetaan, niin ollaan myöskin ihan äärettömän itsekkäitä ja itsekeskeisiä monin tavoin.
Kyllä, että maailma pyörii meidän ympärillä. Sä oot myös itse alkoholistikodin lapsi. Millainen läheisriippuvainen sä oot?
Mä oon syntynyt alkoholisti perheeseen ja semmoinen, meillä on oikein semmoinen niin stereotypia alkoholisti perhe ollut, että mä oon sitä nauraskellut, kun töissä tietysti kerron omasta elämästäni, omasta perheestäni, että läheisterapeuttia musta on koulutettu vissiin alusta alkaen, että on jotenkin niin kuin klassinen kirjaesimerkki meidän perhe. Mun isä on alkoholisti ja hänen alkoholisminsa niin kuin kehittyi sillä lailla. Voisiko sanoa aika hitaasti, koska sitä kesti sitten niin kuin 30 vuotta sitä kehityskaarta. Mä oon nähnyt niin kuin alkoholismin kehittyvän sieltä alusta alkaen sinne sitten ihan viimeisiin hetkiin saakka, että kun oli enää jäljellä itkuviinaa ja pannuhuone ja ei ollut oikein mitään toivoakaan, mutta sitten toki tuli hoitoon lähtö ja elämä muuttui niin kuin
isälläsi.
Ihan täysin siinä kohtaa meillä kaikilla. Mä oon tietysti myöskin siinä niiden vuosien aikana niin yrittänyt monilla tavoin. Ensin jotenkin niin kuin hyväksyntää hakemalla ja olemalla jotenkin kauhean fiksu ja filmaattinen, että mä yritin niin kuin puuttua siihen tai mennä sinne isän ja pullon väliin, että mä olisinkin tärkeämpi ja rakkaampi isälle kuin pullo. Mutta kun alkoholismia sairastetaan, niin eihän se niin
käy. Se on varma häviö.
Se on aina varma häviö.
Ja tämä runteli sun minuutta.
No joo, kyllä.
Se häviö.
Ja jotenkin se semmoinen hylätyksi tulemisen kokemus ja semmoinen, niin kuin, että ei tule niin kuin jotenkin omana itsenään niin kuin nähdyksi ja kuulluksi eikä oikein kelpaa sellaisena kuin on. Ja aina pitäisi olla jotain enemmän. Ja just ne yritykset puuttua siihen, niin kuin siihen meidän perheen ongelmaan ja kantaa vastuuta siitä, että mun täytyy olla se ratkaisu tähän ongelmaan, niin totta kai ne on näkynyt myöskin eri ikävaiheessa vähän niin kuin eri tavalla ja sitten tietysti, että mitä enemmän mä kasvoin, niin sitä enemmän siinä samalla myöskin niin kuin isän alkoholismi eteni niin kuin toisenlaiseksi, että jos se aluksi oli sitä, että juominen tapahtui viikonloppuisin eikä välttämättä aina joka viikonloppukaan, mutta aina kun se tapahtui, niin aina lähti mopo käsistä ja sitten taas päädyttiin siihen, että juominen oli joka päivästä. Se matka siinä välillä, niin siinähän on sattunut ja tapahtunut monenlaista. Mutta että kyllähän se sitä oli, että ensin yritti rakastaa raittiiksi, sitten yritti tukistaa raittiiksi. Ja niin kuin taisteli siinä, että voinko mä nostaa kädet irti, tai päästä kädet irti siitä, että voinko mä irrottautua siitä, että onko mun pakko auttaa tässä, mä en enää jaksa, mä en enää halua. Ja välillä suuttu tietysti ihan silmittömästi isälle niistä ja sitten taas kuitenkin palasi aina sen luo. Et se oli semmoista niinku jojoomista hänen suhteensa. Mutta kyllä sen niinku oppi ne semmoiset toimintamallit esimerkiksi sieltä lapsuudesta, että sitä oppi tunnistaa sen, että kun ihmisillä menee kulmat kurttuun, kun tulee kireä tunnelma, niin sitä osasi käyttäytyä tietyllä tavalla. Ja vähän niin kuin pelkäskin sitä, että apua, mikä ristiriita tästä tulee. Yksi, mikä oli tosi leimaava mulle, oli se, että mulla oli semmoinen jatkuva katastrofin pelko. Että mä aina pelkäsin, että jos mulla muutama päivä meni hyvin, niin mulla oli hirveä paniikki siitä, että apua, mitä nyt tapahtuu seuraavaksi. Että jos kadulle lähtee kävelemään, niin flyykeli putoo päähän vähintäänkin. Mm. Että aina joku katastrofi vaan niin nurkan takana. Ja sitten ehkä vielä leimaavampi se juuri se hylätyksi tulemisen pelko, että mulla se näkyi niin päin, että mä en saa oikein niin kuin kiintyä keneenkään ja mä en saa välittää kenestäkään, ettei vaan käy niin, että koska sit mua sattuu, jos mut hylätään, niin mun täytyy ehtiä ensin.
Hylkäämään.
Niin.
Kuulostaa tutulle.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu täällä äänessä ja vieraana läheisterapeutti Laura Eklund. puhutaan hylkäämisen pelosta. Nämä kaikki termithän on mediassa tosi paljon ja kaikkialla niin kuin hylkäämisen pelko, riittämättömyys, miellyttäminen, hyväksynnän aku. Mutta että se, että ne löytyy tästä läheisriippuvuuspaketista ja mä oon itse asiassa samaa mieltä tuosta nimestä, että koska mun ego ei kestänyt tuota nimeä, se, että mä en todellakaan ole mikään nainen, joka jotain äijää niin kuin hoitelee. Tai, ja mä muistan, kun mä vielä siellä hoitopaikassakin, kun mä olin, niin mä niin kuin, mulla oli ihan jäätävän vaikea sanoa sitä jippuja läheisriippuvainen, niin mä tein sitten sille lähäri, puoliso, lörripillalle, koska mä, se kuva kanssa ikään kuin mun äidistäni, joka oli alkoholistin puoliso ja roikkui niin kuin sen jalassa. Mä muistan semmoisia tilanteitakin meidän kotona murrosiässä, kun mä oon ensiksi pistänyt koko kämpä hajalle kananmunilla ja meidän on ollut niin kuin, että kun raivo vaan repesi käsiin. Ja sitten samaan aikaan niin kuin äiti roikkuu humalaisen miehen niin kuin jalassa huutaen, niin kuin, että älä lähde. Ja mä mietin, että miten joku voi niin kuin huutaa tuon perään, niin kuin, että lähtispä vaan. Eli jotenkin se mun koko elämä oikeastaan, miten mä lähdin ulkoa ohjautumaan ja sairastumaan, on ollut se, että mä oon yrittänyt kaikin keinoin, että mä vaan ole kuin mun äitini. Ja sitten kun mä niin kuin tuun aikuiseksi ja mun edellisessä tässä avioliitossani, mikä todella oli oikein juhlasoittoa, niin mä huomaan olevani täysin samassa roolissa. Niin se pisti mut nöyrälle paikalle ja teki myös musta anteeksi antavan äitini kohta. Eli sulle kävi sitten ilmeisesti suhteellisen samalla tavalla kuin meikäläisellekin, että säkin roikuit sitten erään henkilön lahkeessa sitten kuitenkin siitä riippumatta, että sä et halunnut.
Joo. Joo. Ja siis juuri tämä sama kaava, että...
Eli valitsit että, kumppaniksesi päihderiippuvaisen.
Niin. Joo, tai en mä tiedä.
Valitsit.
Niin valitsinko mä. Mä päätin silloin, että mun pitää alkaa seurustella ja mä tarrasin ensimmäisen juntin lahkeeseen, mikä vastaan tuli ja tota, tadaa siinä se oli niinku...
Vai mikä se nimi oli? Shakespearea laulava?
Joo, se oli semmoinen... Niin, viimeisen päälle komea jätkä, joka hienosti soitti kitaraa ja siteerasi sujuvasti Shakespearea, semmoinen joka tytön unelmapoikaystävä. Ja hän oli sitä. Hän oli niin kuin äärettömän kiltti ja rakastava ihminen ihmisenä. Mutta sitten se, minkälaiseksi sairaus hänet teki, että kun siellä oli niin kuin sairaus otti vallan ja niin hänestä tuli ihan hirviö siinä kohtaa. Että se oli just niin kuin Dr. Jekyll ja Mr. Hyde. Mm. Ja tavallaan se on myöskin se, mikä tekee alkoholismista niin pirullisen sairauden. Se, että se tulee rakkaan ihmisen kasvoilla.
Joo.
Se, että sitä näkee sen rakkaan ihmisen ja sen hyvyyden, mikä siinä ihmisessä on. Ja sitä uskoo niin paljon siihen, kuka se voisi olla. Niin se pikkuhiljaa jotenkin katoo se, että mitä siinä ihan oikeasti on. Ja ihan tuon saman kaavan alle kierrätän myöskin omalla kohdalla, että mä päätin, kun mä olin esimerkiksi siellä kodissa teini-ikäisenä, niin mä olin hyvin paljon niin kuin mun vanhempien riitojen välissä ja mä olin äitiä suojelemassa hirveästi ja pelkäsin niin kuin tavallaan niin kuin äidin puolesta. Isä oli aika paha suustansa. Hän oli verbaali hirviö, kun hän sille päälle sattui ja äidin sille nujersi. Ja mä muistan, kuinka aluksi oli sitä huolta ja hätää ja sitten se muuttui pikkuhiljaa sääliksi ja sitten lopulta jopa halveksunnaksi.
Niin äitiäsi kohtaan.
Äitiä kohtaan, että miksei äiti nouse ylös sieltä ja miksei se puolusta itteensä, miksei se puolusta niin kuin meitä lapsia, miksei se ratkaise tätä tilannetta, miksei se voi ottaa eroa, miksei me voida lähteä täältä, koska äiti olisi ollut se, joka olisi sen kyennyt tekemään. No eihän äidillä voimat riittänyt, se istui lattialla ja itki ja sanoi itselleen hengitä sisään, hengitä ulos, että ei sillä ollut niin kuin voimia siihen. Siinä kohtaa, mutta mä päätin myöskin silloin, että mullehan ei koskaan käy noin. Ja oikeastaan se oli myöskin yksi se päätös se, että miksi mä sitten jäin siihen. Nimittäin tämä mun seurustelukumppanini sitten myöhemmin, niin hän pisti semmoisen ekstra vielä siihen päihderiippuvuuden oireisiin. Hän oli myöskin fyysisesti väkivaltainen, mitä mun isä sitten taas ei ollut. Mutta mä päätin silloin ja mä mietin silloin sitä, että kun mä hänet tapasin ja tietysti oltiin nuoria ja kauniita ja kaikki meni lujaa ja oli onnea ja ihanaa ja rakkauttakin ja näin poispäin. Ja sitten sattui ja tapahtui ja ensimmäistä kertaa hän kävi muhun käsiksi. Niin mä mietin silloin sitä, että jos mun isä, silloin kun se on ollut alta parikymppinen, se on tavannut mun äidin. Jos se olisikin tavannut semmoisen naisen, mikä minä olin. Kun mä olin kuitenkin semmoinen itsenäinen, määrätietoinen, semmoinen hyvin voimakas tahtoinen ja semmoinen, että eihän mä ollut sellainen nimenomaan läheisriippuvainen, joka roikkuu siinä lahkeessa.
Tähän kuitenkin niin. Turpaan otet.
Niin. Niin mä niin kuin ajattelin silloin sitä, että jos mun isä olisi silloin tavannut semmoisen naisen, mikä minä olin, niin mä olisin pystynyt sen pelastamaan. Mutta kun se tapasi semmoisen lapatossun, kun meidän äiti, joka alistui siihen osaansa ja istui lattialla ja itki, niin pilalle meni koko mies. Ja mä päätin, että koska mä oon niin erilainen niin, ja mulle ei koskaan käy niin kuin äidille, niin mä päätin, että mä jään siihen. Sen jälkeen, vaikka kyllä joku järjen ääni mun pääsisällä tietysti sanoi, että kun ensimmäistä kertaa pataansa sai, että nyt pitäisi oikeasti ottaa jalat alle. Mutta ei se vaan sitten niin yksinkertaista siinä kohtaa ollutkaan. Ja sitten kun siihen jäi sen ensimmäisen kerran, niin toinen kerta oli jo taas hiukan vaikeampi. Ja kolmas kerta vielä vähän vaikeampi ja se alkoi hävettäänkin jo niin paljon, että ei kehdannut kenellekään sanoa. Sitä, että tällaista meillä on. En mä kehdannut siitä puhua. Ja se harha oman pään sisällä siitä, mikä oli pitkään, että mä hallitsen tämän tilanteen. Mä voin tälle jotain. Mä pystyn kontrolloimaan tuota toista ihmistä. Mä pystyn rakastamaan sen raittiiksi. Mä pystyn pitämään sen ruodussa. Jos mä teen jotain toisella tavalla, jos mä osaan olla jotenkin parempi ja jotenkin fiksumpi, mä pystyn korjaamaan ne virheet, mitä esimerkiksi mun vanhemmat on tehneet. Ja se harha pyöri niin kuin mun pään sisällä ja sillä mä siihen jäin, kunnes mä yhtäkkiä tajusin, että en mä pysty tästä lähteä. Ei mulla ollut niin kuin lihaksia, ei mulla ollut konsteja ja myöskään se, että mä en nähnyt sitä, että mä voisin edes lähteä siitä, koska mä kuvittelin niin kuin läheisriippuvainen kuvittelee olevani vastuussa siitä toisesta ihmisestä. Sen henki oli mun käsissä, mun tehtävä oli pitää siitä huolehtia siitä, että se pysyy elossa ja ettei sille vaan satu mitään. Ettei vaan sattuisi mitään eikä kävisi kuinkaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on läheisterapeutti Laura Eklund ja Laura kertoo omasta elämästään, omasta riippuvuussuhteestaan väkivaltaiseen mieheen ja kivuistaan. Tulee mieleen se, kun sä sanoit meille hoidettaville, että tai jotenkin tällainen, että se tunne sitten, tai et sä ehkä näistä sanonut, mutta tälleen mä niin kuin koin, että se tunne, mitä me saatetaan niin kuin kokea alkoholistia kohtaan tai muuta kohtaan, niin et jotenkin pitää muistaa, että se ei ole rakkautta. Että se on niin kuin sitä ikään kuin siitä meidän haavasta käsin syntyvää sääliä tai hoitamisen tarvetta tai sitä. Ja mä en ole koskaan myöntänyt sitä tota ajatusta, minkä sä sanot, että kyllä mä jään tähän, koska mä niin kuin pelastan tämän tilanteen. Ja silleenhän mä oon toiminut mun vaikeimmissa ihmissuhteissa. Että mä oon jäänyt niihin niin kuin sillä ajatuksella, että koska mulla tulee nyt tähän mä tuon nyt tähän tämän vielä hengellisen aspektin. Eli kun on kysymys uskovaisesta läheisriippuvaisesta, niin siihen tulee niin kuin kertalaakista hieman enemmän sädekehää. Ja siihen tulee semmoinen ajatus, että minun kauttani Jeesus parantaa tämän sairaan ihmisen. Ja mun kuuluu olla ikään kuin tämän uhri ja ottaa tämä Jeesuksen rooli tässä suhteessa. Ja Jeesushan kehoittaa kääntämään toisen poskensa. Ja Raamattuhan kehottaa naista olemaan alamainen. Ja sairas ihminen tulkitsee kristillisiä asioita tämän riippuvuutensa kautta. Ja tämä on nyt hirveän tärkeä tuoda tässä ohjelmassa esiin, kun kuulijoissa on paljon uskovaisia. Eli se, mihin uskovaisuus voi pahimmillaan viedä niin kuin rikkinäisen ihmisen, on se, että kaikki kaunis, mitä Jeesus on tarkoittanut vapauteen ja rakkauteen, niin kääntyy ikään kuin vastaan ja se haava alkaa käyttää sitä kaikkea. Ja mulla se oli sitä, että mä muistan, kun mä oon erään suuren rakkauteni puolesta rukoillut niin kuin kynsinä hampaan laskenut käden ylle ja puhinkohan vielä kielilläkin oikein väkevästi siunasin hänestä ulos tätä väkivallan henkeä ja jotakin niin kuin aivan tosissani. Ja tämähän on niin kuin, rakkaat kuulijat, ihan kaunista. Mutta silloin kun kysymys on vakavista asioista, väkivallasta, alistamisesta, sadismista tai jostakin tämmöisestä siis kovan luokan hengenvaarallisesta tai vaan vaikka päihderiippuvuudesta, joka tuho, niin tällaiset rukoukset ei niin kuin ole pelastusrukouksia, vaan tuhoon johtavia. Niin kuin, et mä omalla tavallaan uskaltaisin sanoa näin, että Jeesuksen ainoa rukous siinä hetkessä mun puolestani oli se, että lähde äkkiä pois tästä ihmissuhteesta ja etsi itsellesi kumppani, joka rakastaa sinua, joka arvostaa sinua, joka on sun arvonen ja etsi itsellesi hoitoa ja älä niinku suostu tähän niinku pimeyden sokeuteen. Eli jotenkin tämmöiset herää niinku kristittynä ja meidän kristittyjen ongelmina on semmoiset, että saatetaan vuosikausia olla semmoisessa avioliitossa, koska Raamattu sanoo, että ei saa ottaa avioeroa. Koska Raamattu sanoo paljon muutakin tosi arvokasta, mikä on mulle, mun elämän pääauktoriteetti on Raamattu. Mutta sen käsittäminen, että kaiken pohjana on Jeesuksen rakkauden sovintoteko eikä laki. Ja siksi mä tuon tässä ohjelmassa nyt esiin sen, että kun mä kävin ton hoidon, niin mä myös pohdiskelin paljon sitä, kuinka paljon meidän kristittyjen keskellä, seurakunnissa, parisuhteissa sairastetaan tätä läheisriippuvuutta ikään kuin uskonnollisuuden varjolla. Sä työssä sä oot ilmeisesti myös kohdannut näihin ilmiöihin, kohdannut tämän tyyppisistä ilmiöistä tulevia asiakkaita.
No joo, kyllä. Tietysti mä kohtaan niin paljon niin kuin monenlaisia ihmisiä, jotka tulee niin monenlaisista lähtökohdista, mutta kyllä tämä ihan tuttua settiä on tämäkin puoli. Mä sitten sanonut, että riippuvuus on sellainen, niin kuin, se on tosi ruma sairaus. Justi tuo, että miten se sotkee niin kuin asiat, että siitä niin kuin siitä, että esimerkiksi justiin riippuvaisen puolisosta, niin kuin se lakkaa olemasta puoliso ja siitä tulee jokin niin kuin holhoja ja huoltaja ja hoitaja.
Ja esirukoilija.
Joo, kyllä. Mm. Ja ei sen niin kuin niin kuuluisi olla. Mä näen justiin varsinkin sitä, että perheissä, että esimerkiksi lapset kantaa aikuisen vastuun, että näkee perheitä, missä on 13-vuotiaat ainoat aikuiset. Ja se on niin kuin tosi surullista. Ja se, että siis riippuvuus ottaa kaiken hyvän ja kauniin, myöskin esimerkiksi niin kuin tuommoisen kauniin arvomaailman ja niin kuin hengellisyyden vakaumuksen, mikä pitäisi olla niin kuin lämpöä ja turvaa tuova asia. Joo. Elämässä, niin riippuvuus on sellainen, että se osaa kyllä käyttää senkin ihmistä vastaan ja kääntää sen nimenomaan siihen, että mahdollistetaan se, että pidetään esimerkiksi kulissit kasassa. Että hirveästi tulee sitä, että kun ollaan vaikka niin kuin aktiivisesti toimitaan seurakuntayhteisöissä ja ollaan sillä tavalla niin kuin
täydellinen
niin,
perhe.
Niin, näkyvästi. Niin. Näkyvästi ollaan niin kuin mukana siinä toiminnassa, niin silloin kun siellä sairastetaan riippuvuutta, niin se yleensä tekee myöskin sen, että hyvin vahvasti kulissit nousee pystyyn. Ja siellä kulissien takana jyllää sairaus ja silloin tulee myöskin sellainen tilanne, että siitä ei voida oikeasti puhua, koska hävettää niin paljon itseäkin, että sanoo se ääneen, että hei, voiko uskovaisessa perheessä olla kyse alkoholismista, että voidaanko uskovaisessa perheessä esimerkiksi
juoda muusta riippuvuudesta. Ehkä, voisiko vielä sanoa myös sen niin kuin tässä ihmisille, että riippuvuus kuin riippuvuus, joka niin kuin ikään kuin hallinnoi, eli voi olla kulissit, siellä voi olla seksiriippuvuutta, siellä voi olla peliriippuvuutta, siellä voi olla jopa niin vakavia, Suomessa ei ehkä tätä syömisongelmaa tunneta samalla mittakaavalla kuin Amerikassa, mutta että siellähän se on niin kuin lähtee henkiä ihmisellä ja kyllä se, jos läheinen alkaa painaa jo monta sataa kiloa, niin kyllähän siinä niin kuin ihmiset pyörii sen asian ympärillä, mutta että se, että varmaan teillä tämä riippuvuuskäsite myös rehabissa tarkoittaa myös muitakin riippuvuuksia, vaikka te hoidatte päihderiippuvuutta, mutta myös niin kuin tänne, se kätkee yleensä sisäänsä myös monta muuta ulottuvuutta.
No joo, sanotaan, että se iso otsikko siellä on nimenomaan alkoholismi.
Joo.
Ja alkoholismi koko perheen sairautena. Ja sitten niin kuin päihderiippuvuus on asia numero yksi, koska se on tappava sairaus. Se on niin kuin pakko hoitaa sieltä. Se on se ensimmäinen asia, että jos, et se on tosi vaikeaa lähteä hoitaan niin kuin väärässä järjestyksessä. Mm. Että, ja mun mielestä mahdotonta voi olla, että joku siinä onnistuu, mutta mä en ole päässyt siihen käsiksi, vaan että se täytyy olla se järjestys niin,
priori,
että siellä päihderiippuvuus hoidetaan ensiksi ja sitten sitä mukaan tulee myöskin muut ne jutut siihen
mulla hoidettavaksi. Mulla kaikki, paitsi peliriippuvuus, joka johtuu siitä, että mä en ole ikinä uskaltanut pelaa enää kasinolla, koska se oli niin siisti.
Et kerää koko sarja.
Niin siis, mä sain vissiin nimeksenikin semmoisen aika, en sano sitä nimeä tässä lähetyksessä, mutta että mulla oli kaikki. Eli et herra, kiitos tästä armon tarjottimesta, jonka minulle olet valmistanut.
Mä jotenkin itse hahmotan sitä niin kuin siis sillä tavalla, että kun puhutaan läheisriippuvuudesta, läheisenä sairastamisesta, niin että tavallaan että ne asiat ja pakkomielteisyyden muodot on se sitten niin kuin toiminnallisia riippuvuuksia. Esimerkiksi hirveän useasti on pakkomielteistä vaikka niin kuin liikunnan harrastaminen. Sitten tietysti totta kai on niin kuin syömiseen liittyvät asiat, mutta kyllähän nyt sitten pystyy lähteä lapasesta ihan mikä tahansa
niin,
harrastuskin.
Shoppailu, niin kuin, ja mikä vaan.
Joo, ja tällaiset jutut. Mutta että mä jotenkin näen ne sillä tavalla, että meillä on niin kuin ikään kuin yksi iso puu siinä, mikä on niin kuin se varsinainen juttu. Se puun runko on se varsinainen juttu. Ja siitä puusta lähtee erilaisia oksia. Siellä on erilaisia lehtiä, samanlaisia lehtiä, mutta niitä on paljon. Ja nimenomaan ne siinä, niin kuin siinä samassa puussa on kiinni kaikki. Mutta että kun se ydin on siellä, niin kuin se, mikä on niin kuin se sairastunut juttu, niin siitä tulee silloin niin kuin epäterveitä oksia, epäterveitä toimintamalleja, vaikka kuinka paljon. Ja just sen takia se on myöskin niin kuin hyvin tärkeää, että kun sitä lähdetään hoitamaan, että mennään oikeasti niin kuin sinne.
Asia kerrallaan.
Ja se mennään sinne ytimeen. Että mistä tämä juontaa juurensa. Ja sitä kautta sitten päästään niin kuin oikeasti käsiksi kaikkiin niihin juttuihin. Että ei se sitten mitään rakettitiedettä enää sen jälkeen ole.
On ja osa syy, miksi mä niin kuin halusin käydä tämmöisen. Tämä on tämmöinen 10 päivän intensiivihoito, missä tosiaan puhelimet otetaan veke. Ja ollaan ihanissa puitteissa kyllä luonnon keskellä ja kämppäkavereiksi sattuu sitten, ketä sattuu, ja meillä oli mahtava porukka ja väitän, että ihan niin kuin lunatic päästä, että ihan varmasti oli kyllä hoitolaitoksellakin siinä takahuoneessa varmaan muutamia keskusteluja, mutta me pärjättiin hyvin, mutta siis mikä mun pointti oli se, että tämän 10 päivän aikana niin oikeastaan se syy, missä mä lähdin, oli just se, että kun mulla on tämä puu ja sitten kun on paljon sairautta, niin mä halusin niinku selvittää tarkalleen, että missä se ydin niinku mussa on, että mikä osa mussa on alkoholistia ja mikä osa mussa on syömisongelmaista tai mikä mussa on lähes riippuvuudesta johtuva. Ja jotenkin mitä mä ajattelin tämän jälkikäteen, että mihin mä päädyin, niin oikeastaan mä en päätynyt mihinkään. Mä päädyin, niinku, että aha, totesin, näin tämä on, mutta että miten mä voisin sanoa? Mä niin kuin olen tehnyt mun koko elämäni työtä selvittääkseni, että mikä ihme mua vaivaa. Että niin kuin koko elämä on nyt sitten mennyt siihen, että mä oon siitä päästä, kun mun on aivoissa jotain liikkunut, niin mä oon tehnyt itsestäni sellaisia karttoja. Minä tilaa karttoja, niin kuin, ja niitä tehtiin tuollakin, niin mä oon niin kuin naurut, että mä oon niin kuin ammattilainen, joka tekee tämmöisiä niin kuin tunnetilakarttoja, että miltä tänä, koska mun on ollut niin mahdoton ymmärtää, kuka mä oon. No lopulta mä kuitenkin ajattelin niin, että näin kristittyn kulmasta, että kyllä se vaan se ärsyttävä mun 1000 kertaa laulama laulu särkynyt savi ruukku pitää silleen paikkaansa. Että mä sun ilmi. Olen särkynyt. Ei, mutta ihan totta se, että mä oon mennyt tämmöisiksi paloiksi. Mun on semmoinen olo, että mä olen syntynyt tämmöisenä niin kuin jo murskattuna valmiiksi. Mä piirrän nyt tänne paperille tällaisia niin kuin sirpaleita. Ja tämä mun elämä on ollut tämmöistä Jumalan sirpaleiden niin kuin kokoamista. Ja nyt mä alan muistuttaa mun mielestä tämmöistä ruukkuu, missä pysyy niin kuin vesi. Ja nyt kun tämä vesi pysyy tässä ruukussa, niin sitten ihmiset on pystynyt niin kuin juoda tästä ruukusta. Ja sitten sanotaan, että ei kun se on niin kaunis ruukku, se semmoinen, kun se vähän valuu sieltä välistä, niin mä oon nyt eri mieltä. Eli tämän hoidon jälkeen, niin mä en ollenkaan ole sitä mieltä, että on niin kuin kiva olla koko elämän rikki. Vaan mä niin kuin suosittelen jokaiselle ihmiselle toipumista. Ja mä suosittelen jokaiselle ihmiselle niin kuin ruukun parantumista. Ja just tämmöiset hoidot ja kaikki, mitä te tarjoatte, on sitä, että siinä ruukussa pysyisi niin kuin vesi.
Joo, ja se, just se, että kun sitä on miettinyt niin paljon sitä, että mikä mussa on vialla.
Mitä, niin, koko elämää niin, miettikään.
Niin, että mikä on niin kuin väärin ja mikä on huonoa ja näin poispäin, niin kyllä se vaan niin kuin vanha viisaus on sekin, että se mitä ruokit, se kasvaa. Että se, että mä toivon, että tuon 10 päivän setin jälkeen nyt se ajatusmaailma on kääntynyt siihen, että alkaa nähdä myöskin ne, että mitkä asiat mussa on hyvin.
Kyllä.
Ja että se kasvaa nimenomaan sieltä. Tarkoitus ei ole tulla tietynlaiseksi ihmiseksi. Ei meillä ole niin kuin valmista muottia siihen, että minkälainen pitää olla. Vaan nimenomaan tarkoitus on tulla oman sielunsa kaltaiseksi ihmiseksi. Sellainen kuin kuuluukin olla. Sitten kaikki on ihan ok. Eli mä ajattelen myöskin että siis se mitä just niin kuin alkoholismi saa aikaan niin kuin sekä päihderiippuvaisessa että läheisessä, niin se tuo niitä vääristymiä ja niitä niin kuin sairaita toimintamalleja ja tuo sitä patinaa siihen ruukun pintaan kaiken näköistä. Ja se pitäisi raivata pois. Päästä irti siitä, että mikä on niin kuin sitä semmoista niin kuin vääränlaista ulkoopäin tulevaa ja semmoista, niin kuin mikä ei kuulu ihmiseen itseensä. Ja nimenomaan, että sit voi olla just sellainen ihminen niin ne ajatuksineen ja niin ne fiiliksineen, mitä on.
Ja jotenkin semmoinen ajatus tässä vielä, että niin kuin sairaudella on niin kuin vahva muotti. Ja siihen voi aina palata. Mutta siltä terveydellä ja ihmisyydellä, niin se on muodoton. Se on niin kuin koko elämän semmoinen niin kuin seikkailu, kuka mä oon. Mutta sairaus on ihan selkeä. Mä voin häntä katsoa tässä mun vierellä, minkä näköinen hän on, minkä muotoinen. Ja mä voin aina niin kuin mennä siihen muottiin takaisin ja ruveta käyttäytymään just häikäilemättömästi ja miten se sairaus. Mutta onkin paljon vaikeampaa olla toipunut. On paljon vaikeampaa jättää se sairas muotti, antaa sen olla ja elää, ei edes elää omaa elämänsä, vaan laittaa sen niin kuin laitetaan piparimuotitkin niin kuin koko kevääksi, niin ei niitä käytetä. Tätä ei oteta edes jouluna niin kuin sairasta. Mutta se, että niin kuin omalla tavallaan itselleni se, mitä mä haluan teille sanoa, ihmiset, kun te kuuntelet, on myös se, että niin kuin on sairastamisen aika. Ja sen jälkeen, kun ollaan tarpeeksi kauan sairastettu eikä jakseta, niin sit pitää lähteä luopua siitä sairaudesta ja antaa se pois. Ja mennä rohkeasti näihin hoitoihin, mitä tämä yhteiskunta ja maailma todella tarjoaa. Täällä on huippuja, mahtavia paikkoja, missä sä saat kohdata itseäsi kukin omalla tavallaan. Joku voi mennä luostariin, joku voi mennä mihin vaan tutkiskelee itseään. Mutta itse ainakin mä tarviin semmoista niinku paikkaa, missä puhutaan asioiden oikeilla nimillä, kaivetaan ne niinku likaset haarukat sieltä pois ja viimeisetkin niinku epäpuhtaat kohdat. Ja sen takia tämmöisiä ajatuksia mulle nousi, että mä oon saanut olla sen hoidon jälkeen niin kuin kokea semmoista rauhaa ja tyyneyttä itsessäni, mitä mä en ole aiemmin kokenut, niin kuin semmoista ehkä hyväksynnän, totaalisen hyväksynnän tilaa siitä, että sairaus on paljastettu ja mun tarvii niin kuin enää sairastaa.
Niin, sitähän se on semmoinen rehellinen elämä niin kuin ja rehellinen elämäntapa, että ei se sitä tarkoita, että aina täytyy itse osata ja itse jaksaa asioita ja itse tajuta kaikki, vaan justi sitä, että silloin kun on sen aika, niin osaa myöskin niin kuin nostaa kädet pystyyn ja niin kuin pyytää sitä apua ja myöntää sen, että myöntää sen oman voimattomuutensa niiden asioiden edessä, että pyytää itselleen apua ja myöskin niin kuin ottaa sitä vastaan. Et mäkin olen ollut niin kuin aika kova sellainen pässinpää, ihan reellisesti sanottuna. Mä sanoin, että jos mulla olisi ollut niin kuin vielä tekosyitä, niin kyllä mä olisin varmaan ne kaikki käyttänyt, että jotenkin sitä oli selittänyt niin kuin itselleensä jo vähän liikaa ja oli itsensä kanssa jo niin kuin ihan liian solmussa ja ihan liian paha olla. Että, ja siitä se tuli, niin pitikin olla, koska mun piti vähän aikaa takoa veristä päätä seinään, että multa löytyi sitä nöyryyttä, että se nöyrtyminen ei ole kuitenkaan aina niin helppoa.
Ei, ja se tekee kipeätä, ja se on se, mutta se on se, mihin myös Jumala kutsuu, ja sen esikuvan Jeesus on meille antanut, nöyryyden esikuvan, mutta ei alistuneisuuden eikä sairauden kuvaa, vaan...
Niin se on kuitenkin eri asia olla voimaton jonkun asian edessä kuin olla avuton, ja myöskin se, että kyllä se oma osuus niissä asioissa täytyy tehdä. Et jotenkin meillä on tuolla aika mahtava semmoinen mietelause. Se on semmoinen maailmanlaajuinen viisaus nimeltä tyyneysrukous.
Mä olin just ajattelin, otan sen tähän loppuun. Luit ajatukseni.
Joo.
Voimme yhdessä sen lausua.
Joo, ja siinä on mun mielestä jotenkin hienoa se, että se myöskin korostaa sitä, että pitää tehdä myös se oma osuutensa. Ei voi vain jäädä laakereilleen, vaan pitää myöskin itsekin muistaa souta.
Rukoillaan tähän loppuun. Tyyneysrukous.
Jumala suokoon minulle tyyneyttä, hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kiitos Laura, että sä pääsit tähän ohjelmaan. Tämä oli suuri kunnia ja ilo.
Kiitos, oli ilo olla sun vieraana täällä.
Sä olit toivonut jonkun biisin ja se oli ilmeisesti Kaija Koon. Miksi just tää?
Joo, se on Kaija Koon kappale nimeltään Seison vierelläsi. Kauan sitten soi radiossa silloin varmaan niitä aikoja, kun mä oon ollut kimpassa tämän päihderiippuvaisen eksäni kanssa. Mä vihasin sitä biisiä. Se oli mun mielestä hirveetä. Ja se kuulosti siltä just, että tätäkö se, niin kuin se rakkaus on, että mun pitää olla niin kuin henkeä ja vereen saakka niin kuin toisen rinnalla. Että eikö tästä niin kuin mitään poispääsyä ole. No sit kävi niin, että joskus tuossa varmaan 7-8 vuotta sitten mun isän päihdehoidon jälkeistä aikaa jo elettiin siinä kohtaa, että mun toipuminen läheisenä oli jo vähän lähtenyt liikkeelle, mutta vielä oli aika paljon kipuilua oman itseni kanssa. Mä lähdin yhtenä aamuna, lähdin kotoa ajamaan ja mä useasti kuuntelen autossa Spotifyta. Pistin Spotifyn pyörimään ja yhtäkkiä Spotify pysähtyi. No sille löytyi ihan järjellinen selitys, koska kotona lapset oli pistäneet samaisesta Spotifysta pyörimään jotain omia juttujansa, niin se sitten kräkkäs mulla autossa, että se ei kuulunutkaan. Hetken aikaa oli hiljasta ja sitten yhtäkkiä lähti soimaan toi kyseinen kappale. Ja se jotenkin aukesi mulle ihan erilaisella tavalla. Mä huomasin siinä kohtaa, kun mä sitä kappaletta kuuntelin, että mä oon aika väsynyt. Mä oon mennyt aika pitkään jo aikamoisilla ylikierroksilla ja vaadin itseltäni jotain sellaista, mitä en olisi vaatinut keneltäkään multa elävältä ihmiseltä. Ja mä kuuntelin sen biisin tekstin ja se puhutteli aika lailla. Enää siinä ei ollutkaan kyse kahden ihmisen välisestä jostain Hollywood-rakkaustarinasta, vaan jostain ihan muusta elämää suuremmasta rakkaudesta. Ja mä mietin myöskin silloin sitä, kun mä kuuntelin, että noin mun pitäisi ajatella myöskin omasta itsestäni. Ja noin mun pitäisi tuntea myöskin itteeni kohtaa. Olla itse itseni kanssa samalla puolella. Seisoo itse itteni rinnalla. Tapahtui sitten mitä hyvänsä.
Kaiken päivää sinä jaksat yrittää. Kerta kerran jälkeen urheata esittää, etkö huomaa vieläkään. että minä kaikkeni vuoksesi teen. Vaikka kaikki muu syksyn sateisiin huuhtoutuu, minä seison vierelläsi sun, vaikka sinun luo. Otat ilmeen ehjemmän, enemmän tai vähemmän. Etkö huomaa, et jää yksin kuitenkaan? Vihollista vastaan minä suojatulta pystyn. Minä seison vierelläsi sun, vaikka sinun luovuttavan näen, niin minä jään, vieresi jään. Kun kyynelet kuivuneet vain
otetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.